Amaikak eta mabi minutu, infozazpirratean jarraitzen dugu, kale gorrian saioan, eta bi esperientzia ekarri nahi ditugu segidan ona, hartutako erabakiak tarteko, kolpatzen gaituen krisiaren ondorioak, ondorio larriak oroar, ba, euskal jendarte osoan bizitzen ari garena, baina bereziki gazteengan ere ikusten ari garenak, orain gutxi ere, egin genuen horren inguruko mai inguru bat, eta hainbat ondorio hori aipatu genituen, bai lan kontratu kaskarra, gazte izartzen zainzkienak, langabezia datu altuak edota gazteen atzerriratzea edota baita migrazioare lan kontuak tarteko. Baina badira asko egoera honi aurregin eta euren bide propioa egitea hautatzen dutenak, gazte ekintzaile bezala ezagunagoak akaso, azken aldian entzun dugun terminoa, eta hain zuzen euren egitasmo edo proiektu propioa martxan jarri duten bilagunekin, hitz egingo dugu segidan, batetik gurekin da, Itziarrige Arratu, arkitektura enpresako kidea, egunon Itziar.
Egunon, Iger.
Eta bestetik berriz, Gorka Maiztegi Junior enpresa Euskal Federazioko lehendakaria eta informatika enpresa bat, montatzen ere ari dena, egunon zuri ere, Gorka.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan bezala, esan dugu, zailtasunak asko direla, eta baina, bueno, zailtasun hori aurre egin, eta zuen bide propioa hartzea erabaki duzue, bakoitzak zuen eremuan, batek arkitekturaren eremuan, eta besteak berriz informatikaren eremuan, lehenik eta behin, galdetu nahi nizuen, zer moduz doazen zuen egitasmoak, zer nolako ibilbidea egiten ari zareten, Itziar zugandik, hasita kaso, zer moduz dihoa IG Karratu zuen kooperatiba?
Ba, bueno, ene lagutxi hasi gara martza, baina momentu zondo da biltza, posi gabe.
Eta zuen kasuan, Gorka, bueno, esango dugu ikaslea zarela zu, eta, bueno, gertuagotik ere ezagutuko dugu junior enpresa horien egitasmoa zer den, baina zure kasuan zer mozdua egitasmoa?
Bueno, ba oso ondo indela bi urte hasi ginen, da, bueno, nahiko, pues ondo joan zaigu gainarte, bai.
Bueno, eta galdetu nahi nizuen, nolatan sartu zineten abentura honetan, nolatan erabaki zenuten zuen egitasmo, zuen enpresa edo proiektu propioa sortzea, Itziar zuen kasuan Gasteizen kokatuta zaudete zuek, arkitektura kooperatibat martxan jarri duzue, bi bazkide sortzaileren artean jarritakoa izan zen, IG Karratu, kontaiguzu nolatan hasi zineten, nola erabaki zenuten hau aurrera eramatea?
Ba, nik hasieran Ikerrekin hasi nintzen lanean, Iker da nire bazkidea, eta egin genuen elkarrekin ikerketa proiektu bat, gaztismografia ditzen dana. Eta, bueno, azkenean, ba, beste lantxo batzuk hasi ginen elkarrekin egiten, eta ba, azkenean bultzatu genuen enpresa hau, eta gaur egun dagoen egoerakin, ba, aleginak egiten gabiz.
Arkitektura enpresa bada, zuek martxan jarri zenutena, orain urte batzuk aipatu duzuzuk eta Iker Gomezek elkarrekin hasi zenutela bidea, zure kasuan Gorka esango dugu Deustoko Unibertsitatean kokatuta zaudela zu, ikaslea zara, informatika ikaslea zara, baina bueno, ikasketez haratago, hor zabiltza baita ere enpresa munduan sortuta eta hainbat lagunekin batera informatika enpresa bat montatzeko lanetan zabiltza, kontaiguzu zure kasuan nola izan zen hasiera, nolatan sartu zinen abentura honetan?
Bai, bueno, lehenengo kontutxoa nik UPV-en ikasen dut Donostien, ez dut, baina, bueno, kontua da, bueno, guk informatika ikasten ikusten ginen, pues, bertan ikasten ginen gauzak ez dela askotan oso praktikoak, eta ikusten, eta gure etorkizun pues, laborala, etorko zara, pues, igual, enpresa handi baten lanean, edo, pues, merkatu ala dago, eta orduan zuten ginen, pues, guk gure enpresa montatuta, pues, pixkat, formatuko ginela enpresa munduan gure kabuz lan itxera eta esperoz pues, etorkizunean pues, lan postu hobeago bat edo beste habilidade pues, hobeak ukitea pues, gure enpresa montatzeko.
Eta bidea hasi zenutenean, kontaiguzu zein izan ziren topatu zenituzten zailtasun nagusiak, bapatean, egun batetik bestera, norberak bere egitasmoa, bere proiektua eta bere enpresa propioa sortzeak, bueno, langintza bat baina gehiago eskatuko ditu, akaso zuen ikasketak egindakoa, baina asko zaratago, zure kasuan Itziar, arkitektura ikasketak egindakoa zara, baina pentsatzen dut, IG Karratu enpresa sortzeak beste lan batzuk ere sortuko zizkizuela, ez dakit ze zailtasunekin egintzen duten topo zuen kasuan?
Ba, ukaziran, betzuta egin duen, ba, egunkaritan eta irakurtzen dugun bezala, ba, hau, hilabete batean edo hau montatuta dago. Eta azkenian, ba, enpresa montatzea, ba, lanpillo bada eta gauza pilo bat egin behar dira. Segu gainera arkitektua garenez, ba, segurarekin eta kolegioarekin, eta azkenean ba, paper pilo bat egin behar ditugu, baina azkenean arkitekto, ekonomista, eta ez dakit zein gauza gehiago izan behar gara.
Gauza asko eskatzen ditugu enpresa propioa sortzeak, eta laguntza non eskatu zenuten edo nondik jaso zenuten, ze klaro, pentsatzen dut beharko zenutela laguntza baita ere guzti aurrera eramateko?
Bai, guk zorionez ba, jaso genuen diru laguntza bat udaletzetik, eta horri izan genuen ere ba, alako jarraitasun bat, eta gero ba, asesoria batekin, eta Kamara de Komerzio eta barrekin ba, horri biri gara.
Zuen kasuan Gorka, pentsatzen dut unibertsitatetik jasoko duzuela laguntza, ez? Baina ez dakit beste ate gehiago jo behar izan dituzuen?
Bai, bueno, guk irakasleekineko harremana oso ona dago eta laguntza asko jasotzen dugu, baina bueno, enpresa kontutan pues askotan pues esperak ezena bueno, tramite papelak eta egiten daola, pues ba zeukagun pues familiatik familiako kideren bat pues sala autonomoa edo enpresa batzukana pues horren laguntza pues izan ditugu gozak asko zer ez hau. Eta gero baita pues hemen Donostian darean instituzio batutara pues galdetera joan ginen pues papelo batzuk nola egin edo kurtso batzuk jasotera eta hala.
Deusto, ez, esango dugu EHUko unibertsitatean ari zarela ikasketak egiten, informatika ikasketak, baina horrez gainera Junior enpresako Euskal Federazioko lehendakaria zara. Konta iguzu pixka bat zer diren Junior enpresa hauek, nola uztartzen dituen lana eta ikasketa, konta iguzu zer den?
Bai, bueno, Junior enpresa bada, da elkarte moduan eratutako erakunde bat, non ikasleek osatu eta ikasleek kudeatuta eta bere helburua da pues norberaren ikasketan eta ikasketen gauza teorikoa pues praktikan jartzea enpresa baten moduan lan egin da. Orduan irabazi asmori gabekoa, orduan bertan irabazten diren bertan fakturatzen diren gauza diru guztia pues erabilgarria pues kurtxotarako, bidaietarako edo formakuntza hobetzeko.
Ikasketa garaian martxan jarritako proiektuak dira hauek, baina esango dugu ikasketa garaiak amaitutakoan ez duela zertan lanpostu bat sortzeko aukera sortzen, bai ordea esperientzia ematen duela akaso, Gorka?
Hori da. Kontua da, pues bueno, asko gehienetan gertatzen dena da, pues junior enpresetan ibili da pertsona bat askotan asko zerresa daukala bere enpresa montatzeko, pues arlo berdinean eta lagun berdinekin. Orduan baina beste asko eta bakitzen dabena da pues enpresa batera joatea lanera.
Kasu honetan orain lau lagun zabiltzate, okerrez banaiz bueno, esperientzia berri batean informatika enpresa bat sortu nahian, aurretik ere izan zenuen beste esperientzi bat etzen aurrera atera, ez dakit horrek nolabaiteko frustraziorik edo sortzen ote duen.
Bai, bueno, joan zen udan hasi ginen enpresa muntatzen eta hau da oso pasa ginen lanean eta bueno, pues diru kontuak zirela eta pues desadostasun batzuekin pues utzi bertan ginen eta bueno, frustratuta bai, baina bueno, gauza asko ikasita ere bai, osea, hortik batez ateren pues lezio importanteena da, pues enpresa bat muntatzen hasi berdanean, pues garbi eduki behar da, pues bai, bai enpresa ondo bali madoia eta bai enpresa gaizki bali madoia zer gertatuko dan zeinen izango dan responsabilitatea edo diruarekin nola jokatu behar da. Hori hasieratik gauza garbi ukitzea da garrantzitsuna.
Zure kasuan Itziar, bueno, hor martxan zabiltzate IJ Karratu arkitektura kooperatiba honetan, estudio gazte bada arkitektura eta eraikuntza uztartzen dituena, ezakit, zuretzat lan egiteak ze motivazio ze arlo positibo ematen duen, beste entzat lan egitearen alboan, zuretzat esperientzia honetatik zer nabarmenduko zenuke positiboa?
Ba, guk, bueno, estudian bi gara, baina ere beste estudioekin elkarlanean ibiltzen gara. Eta ba, arkitektura gaur egun dagoen egoeran, ba, aurrera, ba, beharrei erantzuna emateko, ba, hainbat arlotan ari gara lanean, eta zekit, motivazio hori, ba, esugarrizkoa da.
Orain aukeran jarriko balizute zure hautzi eta beste norbaitentzat lan egitea, hautatuko zenuke bide hori?
Ez, orain ez. Baina, zaziera batean, bai, oza, karreratik ateratzen ez zaten zu, buf, ni bestekin lan egingo dut, eta gero ja, petatuko zer egingo da, baina orain, bazak, zure proiektuan lan egitea, eta zure gauzak, ba, zakit evoluzioa ikustea, ba, oso polita da, eta momentuz, ez nuke aldatuko.
Hor aipatu ditugu gazteen eta ikasleen kasuan ere ba lan baldintza kaskarrak asko direla eta askotan eskaintzen diren lan kontratuak ere ba oso kaskarrak izan ohi direla, ez dakit zuei tokatu zaizuen esperientzia pertsonal negatiboren bat bizitzea ala beste modu batera esan da gazte izan da nolabait erabiliak izatea edo sentitu ote duzuen zuek horrelako sentsaziorik horrelako realitaterik bizitu ote duzuen Gorka zure kasuan?
Nere kaso oso gutxi, oinerte izan duten lan bakarra, hori nik montatutako izan da, baina bai ikusten dutela, ailegatzen dira bentsate unibertsitatera lan eskaintza guztiak, pues, inoiz ez dira kontratu fijoak, edo labeti die praktikak, bekak, praktikak ordaindu gabe, eta alako gauzak orduan ikusten. Eta nere inguruko laguna bai ikusten ditut, alako lekutan lanean, orduan pertsertzioa bai dela, hori pixkat lana neko prekaria dela.
Itziar, zure kasuan, bueno, zuek nahiko goiz edo esango dugu ikasketak amaitu eta martxan jarri zenutela egitasmo propioa, baina zakit ikusi duzun horrelako, bueno, baldintza prekario, egoera, bueno, ba kaso onartu beharko ez lirateken egoera horiak ikusi ote dituzun inguruan.
Bai, gure kasuan, ikusten duzu, arkitektura munduan, ez dutela ez ordaintzen, eta beak esaten duna, bekarekin edo ordaindu gabe, eta batzutan ordaindu gabe ere ez, Osa, batzuk esaten dute, ez dago eserrez, ez etorri, ez ezin dugu eserrekin. Eta, bai, eta lanean ere, gure lanean ere, esaten dute, eske besteak eskatzen dute, eske presio txikiagoa, eta eskenean, hor dago borroka.
Lehiakortasuna aipatu duzu, gazte askok hartzen dute eta hartzen ari dira atzerrirako bidea, migraziorako joera gero eta handiagoa dago, ba hemen lanik topatu ez eta atzerrian bueno, aukera gehiago egongo direlakoan, akaso errepikatzen dira gero atzerrian ere egoerak eta lan baldintza kaskarrak, ez dakizuen kasuan noizbait bueno, aukera bezala planteatu ote diezuen zuen buruei kanpora atzerrira joatea Gorka?
Ba, nire kasuan lehen aukera bintzat hemen gelditea, oza, nik Donostian bizinez, eta, bueno, gustatuko litzateke pues, hemen ikastea, baina ez dut inoi deskartatzen, kanpoan, pues, hemen egoera txarra izan dela, kanpoan lan postu honbat, pues, lortzen badu, pues, kanpora joatea, así que, aukera bintzat, hor dago.
Itziar?
Ba, kanpoan, batzutan esaten dute, egoerak hobeak direla, baina gero ez dakite hori egia dan, oza, gure lagunen artean arkitekto gehiago dagoz, eta kanpora jundirenak egoera berdina dute, hori praktiketan, eta azkenean gurasoek ematen diote diruan egoteko, eta orduan, bazaki, gu momentu hemen egin nahi dugu lan, eta alegin du, eta geroago ez dakit zertatuko den.
Momentuz dagoenari eutxi eta martxan jarri dituzuen proiektu horietan buru belarri esartuta, kontaiguzue pixka bat, zuek zaudeten proiektu horien bereizgarriak zein diren, Itziar zure kasuan esan dugu, arkitektura estudio gazte bat, martxan duzuena, IG Karratu esan bezala Gasteizen, energia eraginkortasunarekin eta arkitektura eta zientzia konfortarekin pixka bat lotura duena hori da kaso zuen bereizgarria.
Bai, gure lanean azkenean dauka hiru zutabe garrantzitsu. Lehenengo izango litzateke, esan duzun bezala ikerketa eta berrikuntza, eta hor daukagu heziketak, ematen ditugu kurtsoak, ikerketa proiektuak, gero bigarren atalean egongo litzateke aholkularitza teknikoa, eta hori egiten ditugu ziurtagiriak, eraikin ikuskapen teknikoak, eta bar. Eta gero jamaitzeko, zirkulo nire maiera mateko, dugu arkitektura eta birgaitze proiektuak. Eta patologien ebazpenak, eta bar.
Ege, Karratuk eskaintzen duen zerbitzua hori, Gorka zuen kasuan, informatika enpresa da martxan jartzen ari zaretena lau lagunen artean. Bueno, gero eta gehiago, akaso informatika enpresa gurean martxan jartzen ari direnak, beharrak ere alakoak direlako, ez dakiz bereizgarri izango duen zuenak? Saldu iguzu.
bueno, gure kasuan dedikatzen gazena da web horrien diseinu eta garapen egitera, pues, bai hasiera batetik pues, enpresa baten pues, eskaparatea ditze jagon web bat, non informazio eta gertzen da, eta bai web dedikatu bat zuri, pues, intranet baterako sarrerako web sargune bat, edo aplikazio bat ordutegiak, indegun proiektu bat izan da ordutegiak antolatzeko aplikazio bat, edo beste dozein gauza, pues bezera auker da bena.
Bueno, beraz, zerbitzu bat baina gehiago esango dugu, zuen alorrean eskaintzen dituzuenak, batek arkitekturan eta besteak informatikan, eta dena zuen kabuz aurrera darama zuen proiektua gainera, eta eskertzen dizuguna gaurkoan hemen bueno, guri kontatu izana eta zuen esperientziak gurekin konpartitu izana, Itziar Gorosabel batetik, IG Karratu Arkitektura Estudioko kidea, eta Gorka Maiztegi Junior Enpresen Euskal Federazioko lehendakaria, eskerrik asko gurean izate gatik eta zorte on bikote.
Eskerrik asko.